Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» и «Белорусский пен-центр» назвали сёлетних лауреатов премии имя Франциска Ляхновича за турэмную литературу. У гэтай ж дні улады Беларуси признали экстремистскими творы классика белорусской литературы Винсента Дуніна Марцинкевича, які у свой час отбывал зняволення у Пішчаловским замку цяперешней володарцы. Наша тема дня. Про репрессованную литературу и литераторов поговорим со старшиней Белорусского пен-центра Татьяной Нядбая, так само с одним из основальников премии Франциска Ляхновича, письменником, былым директором Белорусской службы «Радио Свобода» Александром Лукашуком. И Татьяна Нядбая теперь с нами на видеосовязи. Добрый день.
Добрый день.
И сегодня сусветный день зняволенного письменника. В этот день «Радио Свобода» и Белорусский пен-центр обвестили 6 пераможцаў і 8 лаўрэатаў літаратурнай прэміі імя Франціжка Ляхновіча за найлепшыя творы, напісаныя аўтарамі, якія былі ўзняволеныя. Вы можаце бачыць на экране цяпер імёны пераможцаў і лаўрэатаў прэміі. Сёлета дзеля бяспекі арганізатары прэміі прапанавалі намінантам або іх сваякам пры жаданні захаваць ананімнасць і гарантавалі канфідэнцыйнасць. З гэтай прычыны імёны некаторых пераможцаў, лаўрэатаў, схаваныя пад псеўданімамі, не абвяшчаюць і назвы іх твораў. Татьяна, давайте патлумачым нашай аўдыторыі такое рашэнне арганізатараў прэміі.
Ну так, гэта адразу кідаецца ў вочы ананімнасць некаторых удзельнікаў і часткі пераможцаў прэміі. Уявіце сабе прэмія, якая павінна прасоўваць, прамаваць найлепшыя, ўганароўваць найлепшыя творы і кнігі у грамадстве, такім чынам раіць чытачам, на што звярнуць увагу, на што на сёння толькі напалову выконвае сваю функцыю. І гэта тыя ўмовы, у якіх мы жывем, і якія нельга вынесці за дошкі і нельга ігнараваць. Таму сёлета ў нас сярод 6 пераможцаў ёсць трое зашыфраваныя, прадстаўленыя пад такімі апісальнымі псеўданімамі. Я, канешне, не магу не сказаць, што мы ўсе чакаем часоў, калі зможам адкрыта назваць іх і публічна павіншаваць. Але выказацца, канешне, магу найбольш на або найбольш абагулена, або больш канкрэтна пра тых пераможцаў, якіх мы можам называць.
Ну давайте от пагаворым пра тых, чые імёны агучаны, это былі палізняволеныя. Кніга Алега Груздзеловіча, журналіста «Свабоды», «Мае турэмныя муры», «Турэмныя дзённікі» былі палізняволеныя Вольгі Класковскай, таксама журналіст а таксама ўспаміны пра музей Максіма Богдановича, палітвязня нобелевскага лаўрэата Алеся Беляцкага. У чым адметнасць гэтых трох твораў паводле сябраў журы? І як бы вы каротка характарызавалі іншыя творы, якія сталі пераможцамі і лаўрэатамі?
Можа быць, я пачну з твораў Алеся Беляцкага, бо яны крыху вылучаюцца з тых іншых публічных твораў, якія былі адзначаныя журы. Успамін Алеся Беляцкага – гэта тое, што ён звычайна робіць падчас сваіх турэмных адседак, на жаль, звычайных за праваабарончую дзейнасць. Алесь, які чалавек эпіцэнтра, які знаходзіўся заўсёды ў ключавых падзеях, у віры ключавых падзеяў грамадства, беларускага жыцця, беларускай гісторыі, не мае ў звычайным жыцці, у нармальным жыцці, калі займаецца праваабарончай, грамадскай дзейнасцю, займацца творчасцю. І вось такім дзіўным варыянце турэмнай рэзідэнцыі, калі казаць іранічна, саркастычна нават, Алесь мае магчымасць пісаць гэтыя ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча, пра важную частку жыцця беларускай гісторыі, беларускай літаратуры. Але нават гэтыя лісты даходзяць не ўсе, і такім чынам частка з гэтых твораў, частка з гэтых апісанняў губляецца ў гнездзе ў сметніцах цэнзараў. Таксама як і частка лістоў да Алеся не даходзіць, але хаця б гэта невялікая доля лістоў, якая даходзіць, яна дазваляе нам складаць гэтыя пакрупіцы, складаць гэтую гісторыю, важную для гісторыі беларускай літаратуры. Творы Алега Груздзеловіча, творы Вольгі Класкоўскай – гэта крыху іншы жанр і крыху іншая спецыфіка. Гэта апісанне рэалістычнае турэмнага жыцця. Алег Груздзеловіч у прыватнасці дэталёва апісвае умовы ўтрымання ў беларускай турме, уключаючы перапоўненыя камеры і штрафныя ізалятары. І гэта не толькі дакументуе рэпрэсіі, злачынствы, але і паказвае трываласць і сілу духа аўтара ў тых умовах. Груздзеловічу не чужыя элементы гумару і іроніі, нягледзячы на гэтую сур'ёзнасць тэмы, аўтар здолеў выкарыстаць гэтую іронію і гумар. Зрэшты, гэта характэрна і для іншых, ужо ананімных лаўрэатаў. Ён апісвае, як, напрыклад, з'явіўся афіцэр і рэагуе на незвычайную сітуацыю, зложанай на падлозе. І вось такі падыход сведчыць таксама пэўнай псіхалагічнай устойлівасці і здольнасці захаваць гэты пазітыўны настрой нават у такіх складаных умовах. З'яўляецца ў кнізе Груздзяловіча і крытыка рэжыму. Аўтар адкрыта крытыкуе беларускія ўлады і сістэму, звяртаючы ўвагу на абсурднасць і на неправамернасць іх дзеянняў. Апісвае, як адносіны да зняволеных палітычных актывістаў і журналістаў у турме заснаванай на прадузятасці і несправядлівасці. Канешне, вось такой вельмі важнай часткай гэтага апісання, як у кнізе Груздзяловіча, так і ў кнізе Вольгі Каласкоўскай, у дзённіках яе, гэта вот менавіта асабісты турэмны досвід, асабісты гэта досвід, гэтая стойкасць і глыбіня і аўтэнтычнасць іх перажыванняў. Зараз я пераходжу ўжо да дзённікаў Вольгі Класкоўскай, якая пісала пра таксама пра ўмовы турэмнага зняволення, якія пісала гэта глыбока, са шчырымі эмоцыямі. І вось гэты досвід адчуваеш, як адчуваеш асаблівую сілу аўтаркі. Гэта таксама сведчанне супрацьстаяння рэпрэсіям і дзённікі, напісаныя Вольгай у турме, становяцца вот гэтымі магутнымі сведчаннямі супрацьстаяння рэпрэсіям, змагання за свабоду, у тым ліку за свабоду слова, і дэманструюць мужнасць і непахіснасць аўтаркі перад абліччам цяжкасцяў. Нельга таксама абмінуць тое, што гэтыя тэксты ўяўляюць сабой гістарычную і культурную значнасць. Гэта частка нашай гісторыі, частка культуры, якія сведчаць аб важных гістарычных падзеях і зменах у грамадстве. І захоўваюць, канешне, памяць пра гістарычныя моманты, якія будуць уплываць на будучыню краіны. Ну і таксама гэтыя тэксты нясуць з сабой моц і натхненне для чытачоў ужо, для нас. Тут я магу казаць за сябе вельмі выразна, калі знаходзішся ў бяспецы, калі знаходзішся ў замежжы, працы не стала менш, яе становіцца толькі больш, а калегі, якія маглі б падставіць плечо, знаходзяцца ў турме. І вельмі часта стома накатвае і хочацца апусціць рукі. І вось у такіх сітуацыях згадваеш пра тых, хто сядзіць, і звяртаешся да іх тэкстаў, таму што гэтыя тэксты, ну, паказваюць, што немагчыма здацца, калі не здаліся яны, калі яны, сутыкаючыся з падобнымі цяжкасцямі, ўжо ці працягваюць сваё змаганне. І вось такім чынам натхняючы нас, у тым ліку, на нашу працу.
Дзякуй вялікі, Таццяна. Мы вернемся да размовы з Таццянай Нетбай неўзабаве. А зараз я прапаную паслухаць Александра Лукашука, аднаго з заснавальнікаў прэміі імя Францішка Ляхновіча, былога дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода. Я з ім пагутарыла некалькі гадзінаў таму. І размову мы пачалі з таго, што я папрасіла Александра Лукашука пракаментаваць рашэнне ўладаў Беларусі прызнаць экстрэмісцкімі творы класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Я згадваю вашу кніжку «Закіпучай чэкісцкай работы», і там дастаткова шмат старонак было прысвечана якраз пераліку твораў, якія бальшавікі, ну, фактычна знішчылі. Як вы ацэньваеце гэтае рашэнне ўлады ў Беларусі?
Ну, мы бачым, канешне, што это не сталінісцкі рэжым па сваёй прыродзе, дыктатура беларуская, а это даволі прымітыўная канструкцыя. Яна есть жорсткія законы, па якім яна можа толькі функцыянаваць. Это кааптацыя, то есть добраахвотна-прымусовае ўцягненне насельніцтва і гвалт. І за часам Сталіна ў Беларусі рэгулярна палілі кнігі. Весь час эта ідэалагічная канструкцыя патрабуе знішчэння іншадумства. Адзін з дакументаў, які я знайшоў у архівах 30-х гадоў, это быў спіс беларускіх кніг, якія падлягаюць спаленню. Там на все літары альфавіта было некалькі тысяч назваў кніг, часам усе творы аднаго аўтара, слоўнікі, тэрміналагічныя, мастацкая літаратура, арыштавалі чалавека, трэба знішчаць. У гэтым сэнсе это проста паказчык аднаго і таго характара этой рэпрэсіўнай сістэмы, в якой апынулася зараз Беларусь. Дунін Марцынкевіч, канешне, бліскучы аўтар. Я памятаю, Ганна, я быў у Лондоне на прэм'еры яго «Пінскай шляхты» па-ангельску. Вера Річ пераклала, И я присутничал вот на першем этом представлении. Публика смеялась просто. Он агульный человек, агульноевропейский, конечно.
А чем они небеспешны для улады в Беларуси теперь? Чем он экстремистский для их?
Бачите, самой постановой суда я не бачу. Я могу догадываться, что, возможно, больше причина там у литературознавчим комментарии. Доследник Винцента Марцинкевича, Данина Марцинкевича, Язап Янушкевич, знанный литературознавца, и он автор и укладальник этих сборников. Цалком махчима, что его имя в большей ступени. Але, конечно, он уже там не пишет про Лукашенко, он пишет про Винцента Дунина Марцинкевича. Иными словами, сегодня Винцент Дунин Марцинкевич машет нам рукой, передает привитание и каже: не хвалюйтесь, в принципе, все будет добро.
Коли в 13-м годе была заснованная эта премия, это была ваша идея, которую подтримал Пен-центр, это была как раз... Был той час, когда выходили на свободу люди, которые сели после массовых посадок в вынику выборов 2010 года. Ці было у вас тогда отчувание, який масштаб репрессий может быть в будущем? И как шмат для урата будет этой премии?
Ведаете, когда первый раз мы опубликовали умовы, на яких, по для яких будет просуджаться премия, там был такой сказ, что премия будет уручаться, мы сподіваемся, что хутка она скончится, что не будет нагоды и умовов для уручения такой премии за тюремную литературу. Сподівання у нас, у Радио Свобода, у редакции, сподівання у Пен-центра были, что эту премию мы уручать все ж таки не в забаве скончим. Я хочу нагадать, что, здається, в 14-м годе, коли я не помиляюся, це это может быть поздней, але был некий период, коли в Беларуси не было ни одного политзняволеного. И он тягнулся месяцев 8, по-моему. Я памятаю, на наших редакційних нарадах я просто с гонором казав: нема ни одного политзняволеного. То, что является тюремная литература, это агульночеловечий, агульнокультурный процесс. Дон Кихот, якого лічить одним з найвеликших, мачим і найвеликших, найвеликшим прозаїчним романом, створеним в історії чоловіцтва, був написаний зняволеним. Сервантес відбував покарання. Але з гетим, одночасно я скажу, а от лепш би так не було. От лепш би не було такої літератури, яка створена у зняволенні. Ну, це в якості пожидання. А в якості факта, я мушу сказати, що це надзвичай важне, продуктивне і гранічно істотне для цивілізації, навіть для історії, для культури речі. Тут справа дуже проста. Ніколи Іосиф Бродський сказав, що історія – це те, що свободні люди розказують рабам. Вот это свободные люди, они своими книгами рассказывают всем остальным, как быть свободным и не быть рабом.
Вы до початку нашей разговора сказали, что вот это не сталинский режим поводли побудовы, той режим, який теперь у Беларуси, или то, что пережил Олег Груздилович, наш коллега, а то, что переживают зараз люди за кратами, вот этой покуты и вот этой умовы, они фактично ровные сталинским. Вот коли взять книгу, вот она есть, Олега Груздиловича и першую книгу, якая стала подставой для заснавання гэтай прэміі кіптюра ГПУ Францішка Ляхновіча, ну, якія речі абсолютно аднолькавыя, не паводле літаратуры, а паводле на подставе чаго яна напісаная.
Ведаць, я бы сказаў, што з часоў з 30-х гадоў кіптюра ГПУ, ну вот уже амаль 100 гадоў прайшло. Все ж таки літаратура і наше разуменне, асабліва документальна літаратура, зрабіла гігантскія крокі наперад. Люди, переважно, в тому ліку, лауреати сьогодні, ці переможці, яны демонструють узровень літературної техніки, бачення, розуміння, побудови, в принципі, зусім інші вже. Це інший узровень розмови і оповіду. У кіпцерах ГПУ була перекладзена на, по-моєму, 7 мовов. Вона видавалася у країнах світу. Момент був не той. Тому вона не була зауважена, як архіпелаг ГУЛАГ, ці один день Івана Денисовича, бо був міжвоєнний період, йшла війна, різна політична боротьба відбувалася по різних лініях. У свій час вона була надзвичай резонансною з'явою. Що тичеться нашої теперішньої літератури, то такое явление, что быцем бы, ну, призвычались, да, это диктатура, да, сидят, это есть. На самом деле, это не совсем так. Вот один из самых лепших початков, в принципе, твора, который я читал, это «Один день Ивана Денисовича», да. Там начинается раницей, полпятого, там раницей, гуком железной баланцы по этой рельсе. Рельсы бьются, подъем и гук протекает, идет по всему этому замерзлому лагерю, про шкло, начинается с гука. Олег Грузилович, наш дорогий коллега, написал фактично конгениальный початок своей книги. Вот там начинается с гуку, с восприятия света, праз, как он звучит, а тут начинается с другого подставого почуття, с паху. Я просто не могу, користуючись нагодою, вот не процитовать, что он робит. Первый раздел называется «Обмоченный на старте». Первый рядок. «У нос шибает человечей мочой, и я тихенько глядаюся вокруг, спробуючи вызначить, откуль взялся таки резкий пах. Что такое? Раптом бачу, как под ногами старого зэка, что стоит побач со мной, насупраць кабинета с надписом «Психолог» и ртутной плямой растекается лужина. Зэк сполоханы. И тут что отбывается далее? Двери отчинились, у коридора з'явился довжезный офицер. Офицер уторопливается в лужину, липає очима, а потом поднимает голову до столи, задает питание, до якого я ледь не падаю со смеху. У нас что тут, дах тече? Дневальный. Понимаете, что отбывается? Офицер находится в этом, и он не отчувает запаху мочи, и он призвичаюся, это его життё. И он живет в бруде, и он живет в сортире. Хоть он там у их начальник, на самом деле он нашмат больше зневоленный и зэк. И это на самом початку бачить вельми талиновитый журналист и письменник Олег Грузилович. Другий лауреат, якого сегодня назвали, Олесь Беляцкий. Его попередняя книга «Тюремные шитки» начинается с гуку. Там он так само гуком почитает. Это книга, написанная вухом. Вот эти талиновитые восприятия тюремного життя ратом открываюсь такую свободу иснования свободной человечей творчести, якая просто не снилась этим людям у форме, которые являются их тюремщиками.
Вот у меня до вас питание, как до библиотекаря «Свобода», как до основательника серии «Библиотека свободы», в якої вышла шмат книг не только тюремной литературы, но и присвеченной политвязням. Я згадаю две серии «Один день политвязня», две книги. Выдали так само книгу Анатолия Лебедьки про его знаходження у американцы теперь твор Олега Грузделовича. В каждой книге есть ваша предмова. У этой предмове у вас есть трапная характеристика туремников, силовиков. Повторите я ей, потлумачьте, чему такое сделали.
Видите, когда для книги некой пишешь предмову, в принципе, она появляется в самый последний час, когда книга уже несколько раз прочитана. И когда думаешь, про что эта книга, какая ее тема? Спинили все, опроч часу. Забрали все, опроч веры. Забронили все, опроч памяти. Задушили все, опроч надеи. Перекреслили все, опроч минулого. Знищили все, опроч будущее. Бессильные володары пустоты. Я думаю, это их будущее просто. Миновито вот эта пустота. Справа в том, что то, что переживает Беларусь у справе знищення і заборони літературних творів, у тим ліку класиків, викидання їх там, з програм, закриття в бібліотеках. Я не чув, каб яны палілі, не здивлюся, але той, що з каталогов викреслюють, і ці книги прибираються з виставок, їх немає, це факт. Гэта з одного боку такая агульнагісторична тенденція, скажем, церква паліла еретичні книги. Мы ведаем, что за часом фараона стесывали там надписи, которые ухваляли попередников. Переписывание истории – это частка борьбы за владу у недемократичных системах. Ты знищаешь, ничего нема, утворяется пустота. Но это настолько марная справа. Я вот люблю при встрече со студентами, с которыми я часом зараз встречаюсь, задать им питание. Назовите вот хотя бы одно имя фараона. И все кажут, ну, Тутанхамон. А справа в том, что когда Тутанхамон помер, его наступник был такой фараон Храер. І він розпорядився стерти його ім'я. І ведете, що його стерли з усіх колон. І більше за 2000 років ніхто не ведав, спеціалісти не ведали, хто такий Тутанхамон. Не було відомо. Потім 100 років назад знайшли його піраміду в Єгипті. Випадково. Вона була не розрабована. І він сам став самим знакомитим ім'ям у історії фараонів, а того ніхто не ведає. Звісно, можна сказати, да, 2000 років все ж таки він перемагав. Але ось навіть про 2000 років, оказується, це спинити нельга. І лауреати премії ім'я Франциска Олехновича. Это, мягко кажучи, вот эти імени, вони будуть відомі. А ті, хто їх стирає, хто об'являє екстремістськими, хто спалює ці книги, вони будуть як ім'я цього фараона, якого я повторюсь, не хочу, просто назавсёди забиті.
От я робила годов 10 тому якраз з нагоди премії Франциска Олехновича. Передача була у нас така програма «Свобода без гальштуків». І Олександр Федута брав її удзел, коли вийшов уже з тюрми. Тепер він так само політзняволений. І відомо, що він пише за кратами. Ми просто не ведаємо, не маємо можливості це почитати. І тоді така назва була, романтично виглядає вона з теперішнього часу, «З рукописами на виход». В теперішніх умовах, тоді от Анатолій Лебедько свої рукописи виніс частково і написав по їх, уже перепрацювавши книгу, Ірина Халіп і Андрій Санніков, коли були політзняволеними, так само щось писали і змогли винести з-за кратів. А тепер виглядає, що з того, що розказують були політзняволені, які виходять, що вони нешто писали, але гэта забирали, гэта знішали, гэта немагчыма перевести праз этап з одної турми у другую, з одної калёнії у іншую. І гэта вельмі складаная задача, у тым ліку для Олега Грузділовича была пакінуць гэтыя все ўспаміны ў памяці, якбы, каб гэта не забылася. Як вы маркуеце, вы ўжо далі ацэнку таму, што будуць у гісторыі беларускай літаратуры, беларускага грамадства, людзі, якія цяпер за кратамі, якія пішуць, які вам бачыцца патэнцыял от літаратуры, якая паўстане, якая будзе, ну, выглядае, што не глядзіш вот на все гэтыя абмежаванні, што немагчыма вынесці рукапісы, якая будзе наперадзе.
Бачите, справа не в тим, каб винести нотатки. Це вельми важно. Люди, коли вони їх навіть роблять, вони вже фіксують їх у пам'яті. Допомагає запам'ятати. Ми ведаємо, наприклад, що Солженіцин запам'ятав на пам'ять там, поему, яку свою писав десятки, там, тисячі рядків. Тренував пам'ять. Олег Грузілович продемонстрував, ну, просто такий вельми уражувальний приклад, тому що характер от його творчості на цих 400 сторінках вельми конкретний. Це те, що називається документальна література, де вельми шмат деталів, починаючи від пахів, словів, позірків, описанняў, діянняў. Це питання таленту. Талент – це зробіць, талент перадолі. Не у всіх є талент, каб это зробити, это треба это розуміти. Значить, тим більший обов'язок лежить на тих, у кого талент є, і ще більше на той культурній супольності, який зараз існує у Білорусі за межой на вигнання. Пенцентр, Радіо Свобода, наша Ніва, інші незалежні сродки масової інформації просто мусять розглядати це як свій обов'язок, як частку своєї задачі. Давать этим людям, этим успоминам, этим голосам место, допомагать их узмацнять, каб яны гучали и каб яны говорили, в тым ліку и за тих, кто сам сказать не може.
Гэта быў пісьменнік, адзін з заснавальнікаў прэміі Аляхновіч Александр Лукашук. А мы вяртаемся да нашай размовы са старшынёй беларускага пэн-цэнтру Таццянай Нядбай. Таццяна, я папрасіла б вас акрэсліць маштабы рэпрэсій у дачыненні да людзей слова. Менавіта такім чынам вы пазначаеце людзей, якія цяпер за кратамі творчых людзей. Колькі іх цяпер? Што вядома пра тое, ці пішуць яны? Што яны пішуць?
На жаль, сьогоднішні репресії, вони не зменшилися у порівнянні з 2020 годом, вони протягуються навіть рости. За перші 9 місяців цього года ПН зафіксував 1152 порушення культурних правов, правов чоловіка у дачиненні до работников сфери культури. і сярод лідараў правоў, якія парушаны, гэта права на справядлівы суд і доступ да правасуддзя, і таксама цэнзура, гэта асноўныя парушэнні, зафіксаваныя намі. Гэта сярод топа-10, гэта 283 парушэнні права на справядлівы суд і 223 выпадкі цэнзуры. Што ж, калі мы кажам пра сённяшнія рэпрэсіі і пра тое, што яны не змяншаюцца, а працягваюць расці, мы заўсёды кажам таксама пра тое, што яны адбываюцца, на жаль, у ценю падзеяў у рэгіёне, у нашым рэгіёне ідзе вайна, і, канешне, гэта ўсё адцягвае ўвагу ад Беларусі, а ёсць яшчэ і такі нюанс, як характар саміх рэпрэсій. Асуджаным, іх чальцам, іх сем'яў, іх сябрам забараняюць звязвацца з прадстаўнікамі медыя, з праваабаронцамі, забараняюць паведамляць пра падрабязнасці пераследу, караюць за тое, што імёны зняволеных, арыштаваных з'яўляюцца ў хроніках, у СМІ. І таму гэта ўсё, канешне, спрыяе таму, што складваецца такая сітуацыя маўчання, калі гэтыя рэпрэсіі адбываюцца ў маўчанні і ў ценю. І гэта, напэўна, найбольш характарызуе тое, што адбываецца. Мы маем таксама выпадкі смерцяў і мастака Руслана Карчаулі ў гродзенскай турме, і блогера Мікалая Клімовіча ў віцебскай калоніі, і нядаўняя смерць мастака і перформера Алеся Пушкіна ў гродзенскай турме. Пра Алеся Пушкіна дакладна можна сцвярджаць, што гэта смерць ад несвоечасовай аказання медыцынскай дапамогі, хаця ён прасіў пра гэтую дапамогу. І смерці гэтыя з'яўляюцца вынікам умоваў утрымання і вось гэтай неналежнай медыцынскай дапамогай у закрытых установах сістэмы. Дзеячы культуры, якіх пераследуюць паводле палітычных матываў, заўсёды кажуць пра бесчалавечнае стаўленне, пра жорсткае абыходжанне, пра пастаянны фізічны і псіхалагічны ціск. Мы ведаем пра сітуацыю інкамунікада, з якой сустракаюцца найбольш вядомыя палітвязні, пісьменнік, юрыст Максім Знак, пра якога з лютага мы нічога не ведаем, і сваякі таксама нічога не ведаюць ні пра ягоны стан, ні пра той, жывы ён ці не жывы, і як, што з ім адбываецца. І вось у такіх умовах, напэўна, гэта такія асноўныя. Ну і, канешне, русіфікацыя і замяшчэнне беларускай культуры, культуры рускага міра. І тое, пра што вы кажаце, пра прызнанне кніг пісьменнікаў 19-го стагоддзя, тым больш кнігі, выдадзеныя ў дзяржаўным выдавецтве Дуніна Марцінкевіча. Гэта кніга гэта з'яўляецца экстрэмісцкай толькі з пазіцыі, калі разглядаць яе расійскай гісторыі. Канешне, з пазіцыі беларусацэнтрычнай гісторыі, пазіцыі беларускай гісторыі гэта кніга з'яўляецца нашай нацыянальнай кнігай, і нічога экстрэмісцкага ў ёй няма.
А Татьяна, апошняе пытанне, я хацела вам задаць тое самае, што і Александру Лукашуку. Які патэнцыял вы бачыце ў беларускай турэмнай літаратуры, калі палітвязні выйдуць на свабоду і з'явяцца новыя кнігі?
Тут, канешне, таксама трэба браць пад увагу, што мы ведаем, што шмат людзей у турме магло б пісаць, а ім такіх умоваў не даюць, калі змяшаюць у ШОЗа, у іх няма магчымасці фізічна пісаць, што часам гэтыя рукапісы знішчаюцца, рукапісы не даюць перадаваць на волю. Тое, што мы маем, гэта фактычна большасць гэтых твораў, гэта або перададзеныя падчас першых гадоў зняволення, калі гэта яшчэ было магчыма, або напісаныя ўжо па выніках турэмнага досведа, што, безумоўна, ніякім чынам не змяншае іх вартасці. То бок гэта тое, што рабіў Олег Рудзіловіч, сярод іншага, і некаторыя іншыя аўтары. І, канешне, я думаю, што гэты досвед, які яны сёння перажываюць, ён павінен, па-першае, ператварыцца ў літаратуру, ён павінен быць вельмі важнай часткай нашай літаратуры. І сярод іншага, мы павінны добра прачытаць гэтую літаратуру, каб ніколі зноў такіх рэпрэсій, такіх жорсткасцяў не паўтаралася. Мы павінны добра вывучыць гэты ўрок.
Дзякуй вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум. Гэта была старшыня беларускага пэн-цэнтру Таццяна Нядбая. Разам з ёй і пісьменнікам Александрам Лукушаком мы гаварылі пра рэпрэсаваную літаратуру і рэпрэсаваных літаратараў. Сусветны дзень зняволенага пісьменніка. З вамі была Ганна Суў. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.